Har Pia Olsen Dyhr og Lykke en fremtid sammen?
Ja, nok ikke som ægtepar. Det tror jeg ikke. Det vil komme som en overraskelse, men som politisk par, ja, det kan man bestemt ikke udelukke.
Røverhistorier, nyheder og interviews fra øverste hylde i dansk politik. En ekstra bred podcast med Hans Engel og mig, Clara Vind. Hans, du er jo i Sydfrankrig og med over en telefon. Det er et rent nødstilfælde, at vi gør det i dag. Vejret i Danmark, det er gråt, og der er ikke de store politiske overskrifter, men der bliver flyttet en del på Christiansborg, og i dag skal vi nemlig tale om både Mette Frederiksen, der varmer sig selv op, måske til stillingen som formand for ministerrådet, og SF, der altså kurtiserer til Moderaterne. Og det er jo dig, der egentlig er kommet med forslaget her til det første emne i går, Hans, hvor du skrev, at det var en tophistorie på Deutschlandfunk og på det franske telegramsbureau. Og jeg bliver simpelthen nødt til lige at høre først, om det er der, du normalt får dine nyheder fra.
Nej, det er det ikke, men jeg lytter faktisk gerne til europæiske nyhedsudsendelser, altså både BBC og Deutschlandfunk og de franske radionyheder og tv-nyheder. Fordi det giver et fantastisk godt billede af, hvad der rører sig ude i Europa. Og det er jo tit, altså selvom vi har et meget bredt mediebillede i Danmark, så er det jo altså ofte, at de andre europæiske medier, de har nogle historier, de har nogle vinkler, de har sådan set også historier der fra Danmark og om Danmark, som tit er meget interessante. Og der må jeg sige, at jeg sad på romaskinen og hørte de tyske nyheder, og der var så tophistorien fra den store sikkerhedskonference i München, som jo samler regeringschefer og udenrigsminister og forsvarsminister og generaler og forskere fra hele Europa. Sågar Putin har været der og tale, så det er på et meget, meget højt niveau. Og der var tophistorien altså, at Mette Frederiksen havde holdt en tale, hvor hun sagde, venner, Ukraine har brug for våben, og det er nu.
If you ask the Ukrainians, they are asking us for ammunition now, artillery now. From the Danish side, we decided to donate our entire artillery. And I'm sorry to say, friends, there are still ammunition in stock in Europe.
De har brug for ammunition, og det er nu. Og det var altså en tale, som vakte betydelig opsigt, og der skal meget til for at den store tyske nyhedsudsendelse og franske medier, og formentlig også, jeg kunne se, at BBC, de havde også lavet på deres hjemmeside et stort opslag. Der skal der altså ret meget til for, at en dansk statsminister på den måde kan slå igennem i det europæiske. Så der er ingen tvivl om, at Mette Frederiksen, hun har ramt et publikum på det rigtige tidspunkt med sin appel, og så lægger hun jo yderligere styrke ved at sige, at Danmark forærer hele vores artilleri og ammunition til Ukraine. Det er jo altså godt nok også noget, et helt land, der leverer hele sit ammunitionslager på det område til Ukraine. Så, altså, jeg så det jo dels som, at Mette Frederiksen vil gerne have, at Danmark, den danske regering, det danske folk, at vi skal ligge forrest, når det gælder støtten til Ukraine. Men man kan jo heller ikke lade være med at tænke på, om Mette Frederiksen har det i baghovedet, at vi i løbet af få måneder, der skal vi have valgt en helt ny ledelse i den europæiske union. Så sent som her nu i de her dage, der kan vi jo se, at alt samler sig om, at den tyske konservative politiker Ursula von der Leyen, hun fortsætter som formand for EU-kommissionen, og så er vel at være posten som formand for det europæiske råd, og det vil sige for kredsen af EU's stats- og regeringschefer. Det er topmøderne, vi taler om. Og der kunne man jo godt se en Mette Frederiksen styre mod den post. Og det vil sige, så vil Danmark jo altså skulle stå omkring sommerferien og have en ny statsminister. Så altså i det lys kan man også se det. Det handler både om udenrigspolitik og Ukraine, men det kan altså også komme til at handle om dansk politik.
Men jeg tror bare, at jeg skal forstå det her med, når det for eksempel i Deutschlandfunk og andre steder er tophistorie. Altså er der ikke bare tale om en statsminister, der taler utrolig meget om forsvars- og sikkerhedspolitik, netop på grund af situationen med Ukraine? Altså hvad er det, de siger og om hendes udmelding om, at undskyld mig venner, men nu skal vi til at hjælpe Ukraine?
Altså nu for eksempel der i den tyske radio, der havde de ud over Mette Frederiksen, så var der faktisk også en række citater og udtalelser af Anders Puk Nielsen, som jo er hjemme i Danmark. Han er orlogskaptajn, men han arbejder på Forsvarsakademiet og er nok en af de mest kendte specialister, når det gælder krigen i Ukraine. Og hans analyse blev lagt sammen med en række tyske forskers analyse, og det er den, der kører på, at truslen mod Vesteuropa fra russisk side, fra Putins side, den bliver stadig mere alvorlig. Og det, man selvfølgelig frygter, det er, at Ukraine ikke klarer krigen mod Rusland. At der kommer en eller anden fredsløsning af en eller anden art, som betyder, at Rusland pludselig rykker deres grænser frem til de baltiske stater, til Polen, og dermed jo også tæt på det nordiske område. Og det, man jo frygter meget, det er, at Putin efter en krig i Ukraine, efter en krig russerne har vundet, at man der vil begynde at teste sammenholdet i NATO. Altså, hvor meget holder NATO-landene egentlig sammen? Og der er det jo ikke mindst nye NATO-lande, som Finland og Sverige, der kommer med, men jo altså også et eller andet sted Danmark, altså det nordiske område, som kan gå hen og føle sig meget truet. Og der er situationen jo yderligere alvorlig, fordi vi er med udsigt til et muligt præsidentskifte i USA med Donald Trump, som jo er kommet med nogle taler her de sidste par uger, hvor han jo fuldstændig undsiger NATO og NATO-samarbejdet, og hvor europæerne må, og også danskerne, altså vi må jo have en reel frygt for, om NATO's sikkerhedsgaranti, om den også er holdbar. Og det kan være det, Putin han vil teste ved at foretage aggressive handlinger i forhold til det nordiske område. Så vi er jo altså inde i, hvis vi lige ser bort fra dansk indenrigspolitik, så er vi jo altså også inde i en europæisk politik, som er dybt, dybt alvorlig. Og der har Mette Frederiksen placeret sig meget stærkt, altså dels fordi hun er meget kompromisløs og stærk i at skarpe sine udtalelser, og fordi Danmark i forhold til vores nationalprodukt ligger meget, meget højt i bistanden til Ukraine. Og så har hun også, Mette Frederiksen, sådan et specielt meget nært forhold til Ukraines præsident Zelensky. Altså, de er jo det nærmeste, man sådan kan komme det, man kan kalde personlige venner.
So nice to see you again.
Nice to see you. How are you?
And you?
Thank you.
And all your people?
Yes.
We're still spending.
Yeah, we have to.
Og det er jo også interessant at se, hvor ofte de mødes, og hvor meget de taler sammen. Så altså, Mette Frederiksen har jo fra at være en politiker, der ved Gud i himlen ikke interesserede sig ret meget for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik, og hun kunne ikke kende forskel på en maskinpistol og et maskingevær, så har hun altså udviklet sig til at være en statsminister, som i den grad går ind i udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik. Så meget, så det indimellem må være noget svært at være forsvarsminister og forsvarschef, fordi statsministeren altså har jo i høj grad taget føringen på det store europæiske gulv.
Herhjemme, man kan sige, der er hun jo den mest magtfulde person i Danmark, der er lederen over landet og lederen over alle sine undersåtter og ministre og politikere under hende. Hvorfor er det, man hellere vil gå efter en post som formand for ministerrådet, end at være statsminister i Danmark, hvor man nu endelig har fået midterregering og et godt forhold til Lars Lykke, og det hele ligesom på en eller anden måde kører på skinner for dem?
Det kan jeg godt sige dig, fordi jeg har sådan set kendt, mødt, truffet og arbejdet sammen med de danske statsminister. Jeg var lige ved at sige, lige siden Jens Otto Krag og Krag noget, jeg kun lige at kende kort. Men i hvert fald siden Anker Jørgensen og hele vejen igennem. Og der sker altså ofte det med de danske statsminister, at når de har ledet Danmark en vis periode, så tror jeg, at der melder sig sådan en eller anden, jeg vil ikke sige træthed, fordi det er ikke det, men så begynder de at se det der, at de er i Danmark, der beskæftiger os med, at vi mangler for mange psykologer, og vi forhandler arbejdsmarkedet, og så er det det, og så er det det. Og så deltager de i de der topmøder, hvor vi har jo aldrig nogensinde, som i disse år, haft så mange møder, hvor danske statsministre møder USA's præsident og alle stats- og regeringscheferne i Europa. Det er ligesom om, at regeringscheferne i Europa er kommet op på et niveau, hvor en meget stor del af udenrigs-, sikkerheds-, forsvars- og dermed også økonomisk og meget anden politik føres på deres niveau. Og det er klart, hvis du bliver fanget af det spil, og det bliver de danske statsminister. Det er, altså, jeg kan jo huske det tilbage i årene, at når den amerikanske præsident ringede til en dansk statsminister, så blev der ikke lavet ret meget i statsministeriet den dag, fordi det var rigtig, rigtig stort. Og det er da klart, at en Mette Frederiksen er i den grad blevet tændt af en dagsorden i Europa, som jo nu er livsfarlig, fordi det, der foregår i Ukraine, og det, der foregår i Rusland, også mordet på Navalny og så videre, altså, at det peger jo alt sammen i retning af, at tidligere talte vi om krig og konfrontationer som noget, der var fuldstændig utænkeligt i vort århundrede. Altså, det var slut. Det sluttede med 2. verdenskrig. Vi kommer aldrig til at se krig i Europa igen. Og det er præcis der, hvor vi er. Og vi kan præcis genkende træk, der går tilbage i det, der fremkaldte både 1. og 2. verdenskrig. Så altså, det er jo også der, at Mette Frederiksen jo ligesom føler, at hvad hjælper det, at vi sidder og bruger en masse tid på alle vores egne problemer, og de er også vigtige, og hun holder af at være statsminister. Men altså, lige i øjeblikket, der fylder udenrigs- og sikkerhedsforsvarspolitikken rigtig, rigtig meget. Så derfor vil Mette Frederiksen som profil, i øvrigt også første kvinde, og meget respekteret rundt omkring i Europa, både Øst- og Centraleuropa, altså hun har bygget nogle netværk op, og det synes jeg peger for mig i retning af, at hvis Mette Frederiksen får den post tilbudt, så tror jeg også, hun siger ja. Det er jo ingen tilfældighed, for eksempel, at hun besøger Meloni i Italien som noget af det første. Politisk må de jo ligge langt fra hinanden. Men sagen er jo bare den, at Meloni i Italien i dag er på vej til at blive en af de stærkeste statsminister i Europa. Italien har jo hidtil været noget, vi alle sammen sad og grinede af, ikke? Fordi de skiftede regeringen hver tredje uge, og de havde altid gigantiske underskud, og der var ikke styr på en brik dernede. Men altså, det er faktisk lykkedes for Meloni at skabe en relativ stabil italiensk situation, og hun er en af de stabile i et EU- og NATO-samarbejde, som hun jo tidligere kun havde håndtog overfor. Der har hun jo altså gået helt over et modsatte grøft. Men hun er jo også den, der for eksempel har en god kontakt til Viktor Orbán i Urban, eller hvad det hedder, i Ungarn. Så altså på den måde for Mette Frederiksen jo knyttet nogle centrale personer til sig, som jo skal være med til, fordi de er regeringschefer, og bestemme, hvem der bliver præsident for det europæiske råd.
Jeg er blevet tvunget til at sige, at man kan skrive til os på hyldensnabelag.eb.dk, hvor man både kan komme med ris og ros til Hans og jeg, men man kan også godt komme med gode idéer eller spørgsmål eller andet til de kommende programmer. Og ja, fra et form for flytteri til et andet. I interview med Politiken kunne man jo læse, at SF's formand Pia Olsen Dyhr nu begynder at ligesom kurtisere for, at hendes parti kan gå i regering med Moderaterne efter næste valg. Altså hvis man ser på de regeringsforhandlinger, der var ved det seneste valg, så var det jo netop Moderaterne, der fik SF til at forlade forhandlingerne. Og det er jo ikke fordi, der ikke har været, hvad kan man kalde det, lortesager for Moderaterne sidenhen. Så hvad er det egentlig, der sådan tænder Pia Olsen Dyhr ved Lars Løkke?
Jeg tror, man skal læse to ting ind i det. Altså det er ikke fordi, jeg anser det for at være sindssygt sandsynligt at skulle se SF i regeringssamarbejde med Moderaterne. Og jeg anser det for udelukket, for eksempel, at de kunne indgå et regeringssamarbejde med Venstre. Altså, hvis man forestiller sig den nuværende SVM-regering plus SF, og så lægger den seneste Gallup-undersøgelse til grund, så vil sådan en regering have 93 mandater. Men det er altså også den eneste regeringskonstellation, altså derude, kunne tænkes, som har et flertal. Så altså alt peger i retning af, at man skal nok finde en eller anden mindretalsregering efter et kommende valg. Så det er sådan set det er det første udgangspunkt. Og det andet det er, at Pia Olsen Dyhr har jo i den grad som SF-formand fået styr på sit eget parti. Hun fejrer 10 års jubilæum. Og altså hvis nogen af hendes forgængere, Annette Vilhelmsen eller Willy Søvndal eller Holger K. Nielsen, overhovedet havde luftet tanken om et regeringssamarbejde med Lars Løkke, så havde SF været en stor rygende indianerlejr, hvor altså, de havde været op og skændes på kryds og tværs. Men prøv at lægge mærke til, at der er ingen SF'er, der har været ude og sige hende. Og det er til trods for, at der er mange af dem, som har brugt nogle af deres bedste over deres liv på at fortælle, hvilken kæmpe, uduelig og forfærdelig og frygtelig politiker Lars Løkke. Så alene det, at hun overlever og lufte forslaget, er jo i sig selv en understregning af, hvor stærk hun er. Det andet, det er, at du skal også se det i lyset af, at det mest sandsynlige ville jo være et regeringssamarbejde, hvis SF skulle med, hvor også de radikale var med. Men der har helt tydeligt SF og Pia Olsen Dyhr en oplevelse af, at Løkke kan de lave forretninger med. Martin Lidegaard og de radikale er langt sværere. Altså SF'erne oplever de radikale som et dybt besværligt parti, som har alt for mange dagsordner i luften. Fordi nu taler vi om sværmerierne og invitationerne og fløten i dansk politik i øjeblikket. Men det er jo også en Martin Lidegaard fra radikale, der fløter med muligt samarbejde med de blå. Det er Alex Vanopslagh, der fløter med samarbejde med de radikale. Og sådan har du altså partierne, de sådan melder ud på kryds og tværs, hvem de sådan set kan bedre med, eller kunne måske bedre med. Og derfor får vi jo også, det må jeg sige, altså der er ingen tvivl om, nu er der jo god tid til næste valg, men vi får nogle meget, meget besværlige forhandlinger. Mm. Fordi hvis de her tal i målingerne bider sig fast, så vil regeringen jo tabe 20 mandater, og så er vi jo mildest talt langt fra de 50%, de fik ved sidste valg.
Men alle flytter med hinanden, det siger du også nu. Alle, som en stor svingerklub hjemme i Christiansborg, snakker alle om, hvem det er, ja, de skal kunne se sig selv sammen med, og lige så meget som jeg egentlig godt kunne se Pia Olsen Dyhr og Lars Løkke. Man ser dem jo også altid stå, og i hvert fald Pia har grinet meget højlydt inden i Folketinget. Altså sådan nogen som Carsten Hynge og Lars Løkke, og dem du også siger, der har brugt en stor del af deres liv på at kritisere Løkke. Altså kunne det også være Pias fald at ligesom indgå i en regering med ham, hvis det er? Det kan godt være, at de ikke siger noget nu, men chancen for, at de måske vil sige noget, når det først begynder at køre?
Ja, det er jo, altså det du siger der, det er jo det, der præcis er bekymringen hos en del af Socialdemokraterne. Fordi alle på Christiansborg ved, at Mette Frederiksen og Pia Olsen Dyhr har et meget nært personligt forhold. De er sådan nærmest veninder, men de er også professionelle politikere, så de kan godt skille venindesnakken i køkkenet fra det, at de altså hver især er toppersonerne i deres politiske partier. Og i Mettes bagland, der er der en betydelig skepsis overfor. Og det gælder jo ikke bare Carsten Hønge, det er jo også for eksempel en fremtrædende type som Jacob Mark, ikke? Som mange jo anser for en kommende SF-formand, den dag Pia smutter. Og der er Socialdemokraterne langt mere skeptiske, altså kan de levere, eller når lige så snart vi skal træffe de svære beslutninger, kommer vi så ikke ind i nøjagtigt det samme ballade som dengang, hvor Annette Vilhelmsen valgte at trække partiet ud. Og hvordan skal det fungere i forhold til de radikale osv. Så altså skepsisen langt ind i Socialdemokratiet, den er dyb. Og det er den også hos Mette Frederiksen. Altså, hvad kan SF, når det kommer til stykket? Men der skal vi altså ikke glemme, at SF havde jo indtil de kom i Thorning-regeringen jo aldrig prøvet som parti at sidde i regering. Og det, jeg skulle hilse at sige, det var en meget, meget hård læretur for dem. Og det kostede jo også en dyb splittelse i partiet, og nogle af deres kendteste profiler skred til andre partier. Og de var jo tæt på ikke at kunne overleve som parti. Og det lykkedes jo så at genrejse. Men det skabte jo også, skal vi sige, nogle nye erfaringer og et stærkere SF, som har fået smag på magten. Altså Pia Olsen Dyhr og hendes folk vil gerne være minister igen, og de er også klar over, at det koster en pris, at de kommer til at gå på kompromis på en række områder. Det er jo helt vildt, at det SF, der i gamle dage jo i den grad, altså hvis der fodnoteordene og alt det, der var SF og de borgerlige jo i total krig. Og i dag, der har du et SF, som synes, at Løkke er en aldeles glimrende udenrigsminister og fører en udenrigspolitik, som SF sagtens kan spejle sig i. Så altså, der er jo vendt op og ned på dansk politik, og det interview med Pia Olsen Dyhr, det er jo bare, der bliver rørt yderligere rundt i gryden, at du efterhånden kan forestille dig alle mulige koalitioner og samarbejder på kryds og tværs, som ville være umulige for 20 år siden.
Jamen også, nu siger du selv det her med, at Pia havde et 10-års jubilæum i sidste uge som SF's formand, og i den anledning havde vi jo også virkelig listet en solid liste op med Pias fætterier over for Mette Frederiksen, altså med at forsvare hende og med at have strikket en sweater til hende dagen efter, at man så sagde, at man ikke ville lave en folkeafstemning mod afskaffelse af stor bededag. Altså, der var en meget lang liste med Pias gode fætterier over for Mette Frederiksen og hele det her venskab, der er blevet bygget op. Men man kan sige, nu hvor Mette Frederiksen har lidt en anden rolle, end de tidligere har haft i venskabet, så tror du, det er gengældt mellem hende og Mette?
Jamen, det tror jeg, det er. Det tror jeg er ret solidt. Men det er klart, at når først dagen er inde, og vi sidder og stemmerne tælles op, og der skal findes en løsning, så er det jo nogle andre ting. Altså, så kan de strikke nok så mange svitre og handsker og hatte til hinanden. Altså, det hjælper ikke noget i den situation. Men jeg tror, at Mette Frederiksens tænkning er den, at hun siger, jo, det kan godt være, at vi ikke kan lave en flertalsregering. Men så må vi lave en så stærk mindretalsregering, som det kan lade sig gøre, og gerne med et samarbejde over midten, som sikrer at, også sikrer, at det kan sikre et fornuftigt politisk indhold. Og det vi så kan, det er, at vi kan teste, jo, men er der noget alternativ? Er der 90 mandater i Folketinget, der vil give en sådan regering et mistillidsvotum? Det er jo ikke nok, at der er en masse partier, som vil noget andet, og som ikke kommer i regering. Det er jo ikke, det nytter jo ikke noget, hvis ikke de kan samle sig sammen og give et mistillidsvotum, og så have noget andet at byde på. Og lige i øjeblikket er det jo meget svært at se, hvor skulle det alternativ egentlig bygges op. Altså, den der klar alliance med konservativ LA og R, de mangler jo 40 mandater eller endnu med flere for overhovedet at kunne mønstre et flertal. Så let er det jo altså heller ikke bare lige at banke en regering sammen udenom de nuværende.
Jeg tror, det var det sidste ord i dag, Hans, og jeg vil lade dig komme tilbage til Sydfrankrig og hvad det er.
Men det er godt. Vi snakkes. Ha' det godt, klar.
I lige måde.
Hej.
Hej.